Ben Necip Rezdar, Washington Radyo'ya dengi Amerika, Beşa Kürdi Rojbaş, Ez Özlem Yasak, Emine Hacı Bove, Nuçeyin İro Seşemiye, Dehe Tebağadı, Hızarubistu Yekan, Peşkeş Bıkın. Ajans Reuters, Ragan ku Taliban İro Seşemiye ile Herimin Bakuri Afganistan'a kontrol afı tuntur u berfrehtir kiriye. Çavkaniyen Talibane u karbidestin hükümeti Afgani pişraskırın ku Talibane drojen davide le Bakur, Rojava u Başure velat şeşnavenden eyaletan yeninu bedes kıstiye. Seruki Afganistan'a eşrefgani pişti desketinin berbiçav yen Talibane Banglihizin haremi kurku pişkiri beden hükümeti avi. Washington'a jira gandı bu ku parasına Afganistan'a berpirsiyariya hükümeti ganiye. Jederin Xwecehî Radgeyinin ku çektarên Talibanê li bajarê Aibak ya paytexta eyaleta Samangan û Serreya Serekî ya navbera Mezerî Şerîf û paytext Kabul hêzên xwe xurt kirine û kontrola avahiyên hikûmetê bi dest xistine. Heman jederan her wiha got ku piraniya endamên hêzên evlekariyê yên hikûmetê paş ve vekişiyane. Balyozxaneya Hindistanê got ku wan firokek şandiye Afganistanê ku hemvelatiyên xwe rizgar bike. Amerika ve Britanya'ya jiberine ha Banglı velatiyen xoay kribun ku ji Afganistan'a derkevin. Ajansa Nuçeyan Yasivedi, TT Ragan ku nezi setkes İro Seşemiye li peştadge hekil Stockholm'e jibo protesto kırna rejima İran'e kombune. Droja despekırna darzandına hem velatiye İran'e Hamid Nuri ku bitavanin şer u kuştine tesuştar kırın. Hamid Nuri nezi du salane ku li Swede girtiye u jiber ku di kuştina girtiyên siyasî yên li zindana Gohardeş li Karaj Îranê ya di sala 1988 de hatine darvekirin de rola peşeng listiye tê tawan bar kirin. Karbidestên Swedî destnîşan kirin ku Nuri wek cigirê dozger di girtîgehê de dixebitî. Dozger Kristina Lindhof Karlesson ji dadgehê re dazanîn ku Nuri û yendin berpirsê darvekirina rêxistin kirin û beşdarbûna girtiyên ku divê derketana peş komisyoneke dadgehê bûne ji ber ku cigirê dozgerê giştî yê Îranê yê wê demê bû. Lê Nuri tawanên dî jî xwe qebûl nekiriye. Nuri ew ê divê hefteyê de sê caran derkeve peş dadgehê û tê pêşbînî kirin ku darizandina wî ew ê heya Nîsana 2022 diyan berdewam bike. Navenda kontrol û pêşîgirtina nexweşiyan CDC-ya Amerîka bang li welatiyên Amerîkî, Kirkû, Serdana, İsrail, Fransa, Tayland û Îzlanda nekin. CDC dazanin ku Luan Velatan peketinin virüsa korona jinu ve zeyde bune u asta hişyariye ya bo Van Velatan rakır çağıran ku asta heri bilinde. Vezareta derve ya Amerika ji bo Fransa u İzlanda asta hişyariye rakır çağıran u ji velatiyan hesku serdana Van Velatan nekin. CDC de mehatir mehe de bo İsrail kenara Rojava u Gazza fikarin xwe ragahandı bu u asta hişyariye jiyeke rakır bu sisyan. Her ua CDC hişyariye bo Hırvatistan, Avusturya, El Salvador, Goan, Kenya, Jamaika rakır asta sisyan u juvelatiye ne vaksin kri xesku heya ne mecbur be serdana wan velatan nekin. Ofisa Seroktiya Suriye li ser Twitter'e diyar kırkı Serokye Suriye Beşer Esed İro Seşemye Cibo Avakırna Hükmeta Nu Yadıbın Serok Vezirtiya Hüseyin Arnaus Biryareki imze kriye. Kardeşlik ve Briya Serok Joe Biden ragan ku evi Meksiko re Amerika'nın vaksin indirmeyen virüsa korona bişine. Serokye Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador u cigira Serokye Amerika Kamala Harris breka telefone ahfine. Lopez Obrador gotubu ku ev u Harris evi serjinu ve vekrina sinore Amerika u Meksiko koçberi u vaksinin virüsa korona bepeyvin. Wî di preskonferansekî de dabû zanîn ku bi vaksînên li ser sînorê Amerîka hatine karanîn li wan hereman ketina nexweşxaneyê û mirinên ji vîrusa korona kêm bûne. Kardestê Amerîkî berê axaftina Lopez Obrador û Harris diyar kir ku Moderna û AstraZeneca jî di nav de ev ji Meksîko re pirtir ji yek cure vaksîn bişînin.